Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär. 15-nji maý Aşgabatda ören ýagyşly boldy. Daňdan başlanan ýagyn günüň dowamında gaýtalandy. Suw sel köçeleri wagty Azatlyk habarçylary ýagyşyň paýtagtyň durmuşyna ýetiren täsirleri barada habar berýärler. Suw sel bolup gelen güýçli ýagyn paýtagtda daňdan başlandy. Habarçylar ony tropiki ýagyşa meňzetdiler.
Ýer saat 6-da Aşgabatda tropiklerdäki ýaly ýagyş ýagdy. Ensem ýyllap seli ýagyny görmändim. Yollarda su derya bol bakyar.
Dip Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 15-nji maýda gün ortan habar berdi. Bir saatdan soň köçelerdäki suw biraz çekilip, gurap başlapdyr, emma öýlen ýene de ýagyş ýagdy. Bu gedek ören bir täsin bahar geldi dip habarçymyz bellädi. Bu aralykda ýene bir habarçymyz Akbogday öňki Änöw şäherine suw alyp başlandygyny habar berdi. Ahal vilayetine degişli Akbogday Aşgabatyň golöýünde ýerleşýär. Öýlen gelen bu habara görä sel Köpetdag tarapyndan gelýär. Soňky günlerde güýçli ýagyşlar Türkmenistanyň ähli köklerinde dowam edýär. 14-nji maýda marda ýagyn derarly Tahtabadyryň golöýünde demir ýolyň bir bölegi opuryldy. Döwlet habar beriş serişdelerinde bu tebigi hadise barada habar we duýduruş çap edilmedi. Türkmen häkimetleri ýagmyryň getiren täsirleri barada dymmagyny dowam etdirýärler. Ýagyn paýtagty we onuň töweregine täsir getirdi. Bizmeýin bilen Göktepe aralygynda güýçli çagwa sebäpli ýollary suw basdy. Habarçymyz yolların qaralarında yağış suwunyň akyp gitmek üçin ýörede akabalaryň ýokluğu sebäpli uly mukdarda suwun üýşenligini gürrüň berdi. Netijede ulaglaryň ençemeti köl bolup duran ýolun ortasında durup galypdyr. Suw avtologlaryň elektrik enjamlarynyň taýandan çykmagyna we ulaglaryň hereketsiz galmagyna getiripdir.
Sürücüler ulaglaryň içinde köwsüni çykaryp balagyny diýdine çenli çermäp tasa çykmaly boldular. Seýdip ulagyny taslap gidýän ýa-da iýdinden itip ýören sürücüleri görmek bolýardy.
Dip başga bir habarçymyz öz görünlerini 15-nji maýda habar berdi. Aşgabatdan uğradylan suratlarda köçelerde sel bolýan suwy we sel baglardaky agaçlaryň ýarym metr çenli suwda duranlygyny görmek mümkin. Mundan 10-njy maýda paýtagtyň Demirgadyk bölegünde çoğunlukda ýagyş bilen garaşykly buz hem ýagdy. Şonda howada peýda bolan buzyň ululygy 4 cm ýetdi we onuň ýagmagynyň netijesinde avtologlaryň daşky görnüşine we aýnalaryna dürli diýen ýetdi. Habarçylar ozalky ýyllaryň ýagdaýlaryny ýatlap, bu gezek paýtagtda ýagmyr bilen bilelikde siýrin gelmänligine üntü çekerler we dag tarapdan gelýän sil suwlarynyň indi Aşgabatyň daşynda 2022-nji ýylda gurulan sil suwlaryny ýygnama üçin deshada toplanýanlygyny bellerler. Ýatlasak 2018-nji ýylyň maý aýynda güýçli ýagyş serarly Türkmen paýtagtynyň merkezini suw alypdy. Azatlygyň habarçylary şonda ýaşaýyş çaýlarynyň edara binalarynyň ençemetiniň we çowda merkezleriniň aşaky gatlarynyň we ýerdemeýinleriniň suwdan dolup uly maddi ziýan çekenleriň köp bolandygyny habar berdi. Paýtagtda ýagyşyň netijelerini aradan aýyrmak, köçeleri arasalamak boýunça guramaçylykly işler geçirilmeli boldy. Şol işlere kommunal hojalyklaryň işgärleri bilen birlikde büdjet işgärleri hem çekilipdi. Ondan öň 2017-nji ýylyň avgust aýynyň ortalarında Türkmenistanyň Ahal we Balkan vilayetleriniň ençeme etrawy sel derarly weýran boldy. Adatlyk radiosynyň şonda tasdiklady bilen maglumatlaryna görä 30 çemeti adam helak bolupdy. Mallaryň müňlerçe gyrylyp elektrik we gaz üçinçilik sistemasy sandan çykypdy.
Gepliyer Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Lewan Fulaýatyň Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe ýaşaýjy Türkiýede ýaşaýan ýakyn garandaşlarynyň bir kanun durumy zerarly. Öýlerini Aşgabatda türk wizalaryny alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Çärji we trawundan bolan bir äýer aýalyň hem-de Farab şäheriniň ýaşaýjylary bolan bir ene bilen oglunyň duýçar galan ýagdaýy Aşgabatda türk wizalaryny almagyň töwereginäki päsgelçilikleri açyp görkezýär. Çärji we äýer aýal uzak ýyllardan bäri Türkiýede zähmet çekip bu ýurtda ýaşaýyş ruhsatnamasy bilen kanuny ýagdaýda ýaşaýan ekeni, ýöne olaryň biometrik pasportlarının möhleti dolup bu yurttaki kanunun durumlarını uzaltmalı olanlarına yağdaylar çılsırmlaşıp başlayar. Ayalı pasportunu tədirime üçün bir yıl çemeti mundan odol vatana dolanyar. Adam Sekdens çeşmesini yitirmedilik maksadı bilen Türkiye'de bir kanun yağdaydı kalmağı sayla avalyar.
Biz yoldaşım bilen bilelikte 10 yılı golü Türkiye'de yaşayardık. Bizim biometriki pasportlarımızın möhleti doldu. Men bir yıl tövüreğ mundan odol pasportumu tədirime üçün vatana dolandım. Şundan sonra adamın bu yurtta bir kanun yağdaydı yaşap başladı. Sebebi onun hem pasportunun möhleti dolan son Türkiye'deki yaşayış ruhsatnamasının möhletini uzoldup bilmedi. Men para berip Türkmenistan'da biometriki pasportumu tədirledim. Qaytadan izime dolanmak maksadı bilen zerur olan ähli resmi namaları toplap Aşşavattaki Türk Viza merkezine yüz tutanımda Türkiye'nin Türkmenistan'daki ilçhanası menin viza yüz tutmalarımı reddetti.
Deyip bir ayal maşgala anonim şartlarda da Atık Radyosu'nun haberçisine gururun verdi. Ol bu yağda yanıklaştırma uçun Aşgabat'taki vize merkezine var yer. Yöne ol yerden hem kanavattan alı cevap alıp bilmeyer.
Gelinece, bu yağda bize bağlı değil. Biz dine zerur resmi namaları toplamağa ve vizaları yüz tutmağa yardım veriyeriz. Yöne vizaları boyunca gutornuklu karar Türk ilçhanasındaki konsul tarafından kabul ediliyer.
Deyip Çercevli Zeynan vize merkezine ödünü aydıran sözleri sitirleyer. Ol Türk vizatına yüz tutmadan odol başka da bir neçe Türkmen avatlı yaşayıcının şeyle tecrübeleri baştan geçirenliklerini gurrun veriyer. Çercevli Zeynan'ın sözlerine göre Türk vizaları ret edilen Türkmen avatlı yaşayıcılar bu yağdayı ödülünün Türkiye'de yaşayan yakın doğun arındaşlarının bir kanun durumu bilen esaslandırıyanlıklarına gerler. Yönü Aşgabat'taki Türk ilçhanası ya da vize merkezi ret edilmelerin sebebini düşündürmeyer. Beylikü bir levaplı yaşayıcının faraplı bir enenin duçar olan bir mengdeş yağdayı vize ret edilmelerinin mümkün olan sebepleri boyunca devam ediyen çaklamaları güçlendiriyer. İkinci finanslıkta vize almağı başaran faraplı ene ilkinci vize yüz tutmasının ret edilmelerinin sebepleri boyunca vize merkezinin ödüne dilden aydılan sözleri delil görkediyer.
Benim oğlum yokuru kucayına okuva girip tema okuvun tölöklerini geçirip bilmen son okuvunu taşlamalı oldu ve Türkiye'de bir neçe ay bir kanun yağdaydı kaldı. Şol aralıkta men Türk vizasını ilkinci edek yüz tutuptum. Şonda menin vizam ret edildi. Viza merkezinde bana oğlumun Türkiye'deki bir kanun yağdayı sebeple vizaların verilmeyecektiklerini aittiler. Yönü kışta oğlum kaytadan okuva girip bir kanun durumdan halat oldu. Men şondan sonra kaytadan Türk vizasına yüz tuttum. Bu gedek viza verdiler, ret etmediler.
Deyip faraplı ene gururun veriyar. Adatlık Radyosu'nun haberçisine göre Çercevli eğer ayalı olan faraplı eneli oğlun yağdaylarının arasında mühüm bir tapaut var. Çercevli Zena'nın sözlerine göre onun adım 2020 yılda Türkmen migrantlarının Türkiye'de kurumlaştıran protestlerinin devam ediyen pırsatlarını YouTube kanallarını hükümete karşı tesvirler bilen çıkış ediptir.
İndi yurda dolanmaktan korkuyar. Dolanıp gelen halatında hem Türkmenistan'da iş yok. İşsizlik, açlık hüküm sürüyer.
Deyip Çercevli Zenan gururun verdi. Türkmen hükümetleri tanqidlere çıdamsızlıkta rayetlerin söz, beyan, pikir ve yığınışmak yali esas azaltlıklarını berk çeklendirmekte tanqid edilir. Türkmenistan iktisadi krizisini itileşen pırsatlarına xas köp Türkmenistanlı eklenç, kazanç gözlüğüne daşarı yurt devletlerine, hususana Türkiye Respublikasına uzak möhletli esası göçüp başladı. Türkiye 2007-2022 yılları aralığına Türkmenistan'ın rayetlerinden 30 gün möhlet bilen vize talap etmedi. Yönü Ankara 2022 yılın sentyavrın Aşgabat'ın xayişi boyunca Türkmenistanlar için vizasız seyahat düzgününü yatırdı. Bunun iyi yanı Türkiye'de biometrik pasportlarının hem de bu yurttaki yaşayış ruhsatnamalarının mehletini uzoldup bilmeyen Türkmenistanlar bürokratik pasgelçiliklere sede var oldu. Şobrovat'ta Türkiye'nin hükümeti son bir yıl çemez vakt ver yurtta bir kanun yaşayan dışarı yurtlu migrantlara karşı görüşü güçlendirdi. Türkiye'nin migrasiya idaresinin 9. maydan tədilen statistik zanlarına göre Türkmenistan bu yurtta yaşayış ruhsatıyla yaşayan dışarı yurt rayetlerinin arasını birinci oranına duruyor. Hedir kuatı 112.080 Türkmenistanlı bu yurttan yaşayış ruhsatını alıptır. Sanavda Türkmenistan'dan sonra Rusya ikinci oranına geliyor. Bulardan başka da 68.321 Türkmenistanlı gıyısı mehletli yaşayış ruhsatı bilen 19.912 Türkmenistanlı student vizası bilen 7.085 Türkmenistanlı olsa maşgala vizası bilen bu yurtta yaşayar. Sinçler ve adam hukuklarını koruyucu toparlar bu yurtta bir kanun yaşayan Türkmenistanların umumi sanının resmi sanlardan bir neçe esse köptüğünü aydiyarlar.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrindeki yokarı ve orta hüner oku mekteplerinin talipleri Konstitusiya ve Baydak günü münasibetli geçirilecek köpçülüklüğün çeyre katnaşmağı tayarlanyarları. Devlet televizyonu için önünden reportaj tayarlamağı niyetlenen bu çeyre devlet edare kerhanalarının işerleri hem katnaşmalı edildi. Bu yağdaylar bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 14. Mayda Sevit'ten mağlumat verdi.
16. Mayda Beytarap Türkmenistan köçesinin uğrunda yerleşen Stadionda geçiriljek çäre orta hünär mekteplerinin talipleri bilen bir hatarda Seyit Nazar Seydi adındaki Mugallimçilik Institutunun 1-nji, 2-nji we 3-nji kurs talipleri gatnaşmaly edildi. Çäre Konstitusiýa we Baýdak gününe bagyşlanyp döwlet telewizionyasy üçin ýazgy edilýär.
Dip institutun bir talibi anonim şertte habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hem de döwlet baýdagynyň günü 18-nji maýda bellenilýär. Bu sene münasibetli edare kärhanalarda we guramalarda işlenilmeýär. Çäreniň dowamında talip gyzlar gyzyl reňkdäki milli toy libasynda we talip oglanlar howanyň temperaturasynyň 36 gradusa çenli ýetýän şu günlerinde hukmany ýagdaýda gara kostüm jalwarda bolmaly edildi.
Yigitler uly we gyzlar küçi döwlet baýdaklaryny galgatmaly gyzlaryň ellerinde ak renkli şarlar hem bolmaly edildi.
Diýip şäheriň orta hünär mekteplerinin birinde okuyan okuwçy anonim şertde gurrun berdi. Seyit Nazar Seydi adındaky Muallimçilik Institutunyň bilim resmileri talipleri çäre alyp gitmek üçin şäher içinde jemgyýetçilik transport gatnawlaryny amala aşyrýan awtobuslary kreýine tutýarlar. Munyň üçin her talipden 5 manat ýol puly jemlenýär. Ähli talip yokary okuw jaýynyň arka tarapynda umumy ýaşaýyş jaýynyň öňünde toplanmaly edildi diýip institutun talibi aýtdy. Azatlygyň Türkmenabadyň şäher häkimligindäki ynamdar çeşmesiniň tasdiklamagyna görä döwlet telewizionyasy üçin öňünden reportaj taýýarlamagy niýetlenen bu çäre döwlet edare kärhanalarynyň işgärleri hem gatnaşmaly edildi.
Çäre büdje diýişgärleri, şoltanyny aýal we erkek mormlar hem gatnaşar. Şäherdäki sağlyk öýlerinin her birinden bir sany maskara lukmany we bir sany şepağa düýesi çäre gatnaşmaly edildi. Olara çärede gaýra goýulmasyz ýagdaý ýüze çykanyna ilkinji kömegi bermellikleri duydurulu.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk gurrun edilýän çäre we oňa görülýän taýýarlyklar barada yerli häkimetlerden şol sandy ýokary we orta hünär okuw mekteplerinden resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda şu hepdäniň ahirinde bellenilecek Konstitusiýa we Baýdak gününe hem de Magtymuly Pragynyň 300 ýyllygy münasibetli geçirilýän medeni çärelere giň gerimli taýýarlyk görülýär. Azatlygyň Balkan welaýatynda habarçysy 13-nji martda beren maglumatynda Aşgabatda geçirilýän medeni çärelere günwatar Sewitden 500 çemesi büdjet işgärinin mejburi tomoşaçy hökmünde iýberlendigini habar berdi. Şol bir wagtda bu çäreler bilen baglykda vilayetlerden paýtagta gelip zähmet çeken içerki migrantlar gyssagly ýagdaýda öz ýaşaýan vilayetlerine mejburi iýberilýär. Ministrler kabinetiniň sanly ulgam arkaly 10-njy maýda geçirilen meclisinde vilayetleriň häkimleri öz sewitlerinde Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň günü Magtymuly Pragynyň dolun gününiň 300 ýyl bu münasibetli geçirilecek çärelere taýýarlyk görülüşi barada hasabat berdiler. Resmi metbuat hasabatyň jekme-jekliklerini aýdyňlaşdyrmady. 25-nji aprelde geçirilen hökümet maslahatynda 18-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň günü münasibetli dawaralaryň bayramçylyk konsertleriniň şeýlede durku täzelenen baş baýdak meýdançasynyň açylyş dawarasynyň meýilleşdirilýändigi mälim edildi. Şeýlede 17-nji maýda Aşgabatyň günorta künji günde Magtymuly Pragy medeni seýilgäh toplumynyň hemde Magtymuly Pragynyň 300 metrlik ýadygärliginiň açylmagyna garaşylýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy.
Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Şu Nurmary welaýatynyň mekteplerine awatly şeýşenini ýetdirip, şäher ýerlerine her okuwçydan 100 manatdan, oba mekteplerine 50 manatdan pul toplanýar. Bu aralykda okuw ýyly ahyrlaýan mahal mekteplerde synaw soraglarynyň jogaplary 50 manatdan satyp çykarylýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji maýda sewitden maglumat berdi.
Mekteplerde her ýylda enatalardan pul çöplenýär. Sınıf otoğları üytgöşük avatlanmayar. Oturguşlar, partalar dövüp. Kevr okuçulara klaslarda orun tapılmayar. Könü mekteplerdaki eser dövründen kalan pencereler, kapılar, yaladış ulgomları asla çalsırılmayar. Çöplenen pulları neyem ediyarlar, belli değil.
Deyip marılı ene atılar aydiyarlar. Tədi qurulup ulanılmağı verilyen mekteplerde hem avatda işi işir üçün okuçlardan pul toplanyar. Ene atılar tədi mekteplerin remonta mətəş dəldigini belli yerlər. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir mugullym çöplenýän pullaryň belli bir mösbörüniň mektep müdürüne geçirilýänini gurrun berýär. Mektep müdürleri özlerini berilýän pullaryň mekteplerin daş töwregini awatlamagy gönükdirilýänini aýdýarlar. Türkmenistanyň orta mekteplerine her ýylda mekteplerin remont işleri üçin okuwçylardan pul serişdeleri ýygnalyp balanýar. Bu tejribe bir döwür 2020-nji ýylyň maýyna Aşgabatyň mekteplerine besedildi. Ýöne sewitlerde bu çäreler arakesmesi dowam etdi. Pul vermekden ýüze wurýan Enatalaryň çağıları pes bahalar bilen cezalandırılýar. Olar mugullimler tarapından ýazgyrylýar. Barlykly hojalyklardan 200 manatdan 500 manata çenli pul kömekleri sorulýar. Bu töleweleriň öwüdini olaryň çağılarynyň çäreklik bahalarynyň ýokarlandyryljakdygy wada berilýär. Yerli hünermenler yaş nesillerin iyan bilim ocaklarını para, pulu övrünüştürülüyenliğini, pul bilen çözgü tapmağın yaş östürümlerin ağına sindirilüyenliğini, şeylilikte mekteplerin kalplik ocağını, cugapkarçılıksız nesillerin ösüp yetişen meskenini övrülüyenliğini aydiyarlar. Marinin mekteplerin okuslardan yığınılayan pullar dini avatdayışı işler bilen çeklenmeyer. Azatlyk radiosunun havarçları mekteplerde sinav soruqlarının okuslara satılıyanlığını havar veriyerler.
Sinavların soruqları cevapları ile birlikte 50 manattan satılıyor. Şpargalkalar mektep administrasyonlar tarafından satılıyor. Bu şpargalkaları satın alayan okuçular sınav vaktinde cevapları kağıda götürüyorlar.
Diýper Marly Aşyjada Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň orta mekteplerine başlanyç we esasy orta bilim programmalaryny tamamlayan okuwçylar sepgit synawlaryny tapşyrýarlar. Bu synawlar üstünlükli tapşyran okuwçylar bilimin indiki basgançyna geçip bilýärler. Synawlar 4-nji klassdan başlanýar we soňky klassara çene dowam edýär diýip bir magaryf işgara Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Orta mektebi tamamlanan okuwçylar jemleji döwlet synawlaryny tapşyrmaly bolýarlar. Bu synawlarda üstünlük kazanan okuwçylar umumy orta bilim hakkında şahadatnamalar, atestatlar gowşurlýar. Ýöne ýaşajylar okuw ýylynyň soňky hepdelerini baha düzüş mögzumatlandyrýarlar we hususan çağalaryny ýokary okuw jaýlaryna ýerleşdirmek isleýän ene atalar mekteplere para pul berip gow bahaly gutardyş şahadatnamalaryny almaga çalyşýarlar. Orta mektepdäki para pul ýokary okuw mekteplerini hem dowam etdirýär. Şeýlelikde ähli sepgitleriň para pul bilen aşylmagyny, sowatsyzlygyň rowaj almagyny şert edilýär. Azatlyk radiosy Marinyň orta mekteplerine awatda iş işlerini niýetläp okuwçylardan pul toplanylmagy barada, şeýle-de synaw soraglarynyň jogaplary bilen birlikde satyw çykarylmagy barada welaýet bilim müdirliginden täsir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelü gepleşimimizde halkara temamızı bilen men Sehra devam ettiriyarın. Gürcü prezidenti Salome Zurabishvili bir neçe hepte veri devam ediyen protestleri ve Günvatar'ın bu edimin Gürcistan'ın Evropa Atlantik bileleşiğine koşuluşmağına hop salyandığı baradakı duyduruşuna karamazdan yurdun parlamenti cedelli daşır yurt agenti kanununu tasdiklandan son Gürcistan'ın devlet hükmünde yaşamağının hop astında dığını duydurdu. Zurabishvili bu barada Latviya'nın, Litva'nın, Estonya'nın ve İslandiya'nın Gürcistan'a sapar ediyen daşarı işler ministerleri bilen 15-nji maýda Tbilisi'de geçiren metbuat ýygnanynda çykyş edip, bir gün öň tasdiklenen kanunçylygy veto goýjakdygyny sebäbi hökümetiň öz halkynyň sesini, dostlarynyň maslahatyny, hiç kimin duýduruşyny dinlemän öz ýoluna gidendigini bellede. Şuň Gürjistanyň aman galmak meselesi howp astyndadyr diýip ol bellede. Kanun Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň başgaça pikirlileri we garaşsyz institutlary basyp ýatyrmak üçin ulanyn Rus kanununa çalımda şolun son Birleşen Ştatlar ve Evropa Bileleşigi tarapından birk yazgırıldı. NATO'nun metbuat sekretari 15-nji mayda bu kanunçılığı Gürcistan'ı Evropa ve Evropa Atlantik integrasiyasından has uzaklaştırıyan ne doğru uğurdaki edim deyip adlandırdı. Kanunçılığı parlamentin üstü bilen öne süren hakimiyetteki Gürcü Arzuw Partiyası bilen kapma karşılığı olan Prezident Zurabishvili'nin veto ihtiyarlıklarını ulanmağı üçün 10 gün vaqt möhleti bar. Muňa garamazdan parlamentte Gürcü Arzuwynyň ve onuň hyzmatdaşlarynyň agdyklyk edýän pozisiýasy prezidentiň vetosyny ýatyrmak ve ýeňip geçmek üçin ýeterlik derejede güýçlüdür. Zurabishvili Tbilisi'de müňlerçe Gürcü demonstranty kanunçylyga garşy nägileligini 15-nji maýyň ir seherine çenli dowam etdirmeginden gysga vaqt soň çykyş etdi. Gijäniň bir wagtynda demonstrantlar parlament binasyndan Gürcistanyň paýtagy ndaky esasy çatyrykda yerleşen Gahrymanlar meydanyna tarap 2 kilometr çemesi yürüyüş ettiler. Bu yerde pitne garşy göreş polisiýasy adyndan 10 adamy ýowuzlyk bilen tutsak etdi diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçylary aýtdylar. 14-nji maýda 3-nji we soňky ses berişlikde kanun çykarjylar Gürjü Arzuw partiýasy tarapyndan öňe sürilen kanunyň peýdasyna 84-30 ses berdiler. Gürjü Arzuw partiýasy soňky hepdelerde suw toplaryny göz ýaşardyjy gazy we rezin oklary ulanyp demonstrantlara garşy berk basyş etmek üçin howpsuzlyk güýçlerine bolan gözegçiligini ulandy. Müňlerçe demonstrant esasanam ýaşlar ses berişlikden öň parlamentiň öňünde ýygnandy. Kanun taslamasyna soňky tasdiklemanyň berlendigi eşidilende parlamentiň daşyndaky gaharly demonstrantlar binanyň goloýundaky demir bögetleri döwmäge sinanyşdylar. Şonda pitne garşy göreş polisiýasy olara ýogus hüjüm etdi. Adyndan 13 adam tutsak edildi. Olaryň käbiri polisiýa tarapyndan määrekeden zor bilen alınıp gidildi. Televizyona ve sosyal medya video yazgılarında aktivist David Katsavara'nın parlamentin daşında zorluk bilen tuso edilendiği görküzüldü. Sonra onun yüzüne ağır şikayetlerin yetendiği barada suratlar peyda boldu. Tbilisi klinikasının lukmanları onun sünkünün, engeğinin döwlendigini ve operasiýa edilendigini aýtdylar. Gürjü Arzuw partiýasından premier minister Irakli Kobakhidze demonstrantları siyasi avlanyň gün tertibine eýermekde aýtdy. Iplap, olorun öz yurtlaryna garşy uly jogapkärçiliksizlik görkezýändigini aýtdy. Kobakhidze Gürjistanyň iň uly goldawçylarından biri bolan ABŞ-ny kanunçylyk barada ýalan beýanatlary etmekde tanqitlady. 14-nji maýda Tbilisi'de bolan ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň kömekçisi James O'Brien kanun taslamasy resmi taýdan kanuny öwrülen halatynda Washington'un günorta Kavkaz döwleti bilen gatnaşyklarynyň howp astynda boljakdygyny we Birleşen Ştatların Gürcistan'a beriyan kömögünün gözden geçirilecektiğini aýtdy. Bu kanun taslamasına karşı geçirilen köpçülükleyin yürüyüşler Gürcistan 1991-nji ýylda öz garaşsızlygyny alany bäri geçirilen iň uly protestleriň biridir. Kanunçylyga laýyklykda ýurtdaky habar beriş serişdeleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň we beýleki telekeçilik däl guramalarynyň maliýe serişdesiniň 20 götürümünden gowragy daşary ýurtlardan gelýän bolsa, olar özlerini daşary yurt güýçlerinin bähwitlerini göz öňünde tutýan hökmünde hasaba aldırmaly bolarlar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnülügi gepleşigimizi geçirip utoryarys. Saatlar eketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.